Milí přátelé, rád bych se dnes vrátil k druhému čtení, k té Pavlově krásné epištole, ale nejprve mi dovolte pár slov na okraj toho dnešního evangelia, které je velmi půvabné. Je to samozřejmě součást toho sporu mezi Ježíšem a farizeji, zákonníky, těmi, kteří se cítili jako elita v izraelském národě. A opravdu tomu tak bylo. Naopak Ježíš zmiňuje celníky a nevěsty, to byli ti nejvíce opovrhovaní v židovské obci. A právě proto vypráví tento příběh. Příběh o dvou synech, které jejich otec zve na vinici. První říká, ne, nechce se mi, ale nakonec toho lituje a přece se na vinici vydá. Druhý říká, ano, pane, což je zvláštní odpověď, když ho oslovuje otec, bere svého otce jako někoho, komu je třeba dávat poslušnost, být k němu poslušný, naslouchat mu, ale přesto nakonec nejde na vinici. Chápeme to v tom kontextu konfliktu mezi Ježíšem a jeho oponenty. Ale jak píše Origenes, písmo nemáme brát tak, že se snažíme ho jen číst pomocí toho kontextu, v kterém výrok, který si čteme, byl vyřčen. Ale máme nechat písmo, aby četlo nás, aby četlo náš příběh. Máme se pokusit dohledat v tom textu duchovní smysl, vystavit se mu, dovolit Bohu, aby skrze text, který čteme, oslovil každého z nás osobně, aby se nás dotkl v naší konkrétní životní situaci. A pokud mám mluvit za sebe, tak se mi zdá, že i zde můžeme najít něco velmi dnešního, velmi konkrétního. Někdy se mi zdá, že ten první syn je podobný člověku, který se možná rozhodl pro dobrou cestu, ale naráží neustále na odpor ve svém vlastním srdci. Na lenost, na pocit vlastní nedostatečnosti, na různé slabosti a překážky a často se nechává odradit tou první překážkou, která se mu postaví do cesty. Teď jsem se vrátil z dlouhého kurzu meditace, kde jsme asi 5 dní, řekněme asi 10 hodin denně, meditovali v naprostém tichu a nehybnosti. A řeknu vám, ke konci už se mi nechtělo. A přesto jsem stále znovu sedal na meditaci, protože jsem se proto rozhodl, protože jsem věřil a byl o tom přesvědčen, že je to něco, co je mi ku prospěchu, něco, co může zlušlechtit a kultivovat můj vnitřní duchovní život. A tak jsem stále znovu povstával ráno v časných hodinách z postele, abych přiklekl k té komunitě těch, kteří se snažili se usebrat a najít své vnitřní já. Možná podobný je ten syn, který říká, nechce se mi, ale nakonec přeci jde. Naopak ten syn, který říká ano, ano, ale nakonec nejde, je možná také přítomen v naší společnosti a je také přítomen v našem srdci, v našem životě. To jsou ty situace, kdy jsme jasně rozhodnuti a říkáme, že uděláme to či ono, ale možná je to spíš nějaké předsevzetí než rozhodnutí, protože rozhodnutí je konkrétní, rozhodnutí je realistické. A někdy možná tak trošku přeceníme svoje síly a tak se vydáme na cestu, na kterou potom zjišťujeme, že nemáme dost výbavy, dost vnitřních sil. A nebo možná dost důvěry v toho, kdo nás zve na vinici, kdo nás povolává, kdo nám chce s tím dát také dost síly, abychom tu práci na vinici dokázali vykonat tak, jak se od nás žádá, abychom obstáli ve svém životě. Tolik tedy na okraji toho dnešního úryvku z Evangelia svatého Matouše. A teď, jestli dovolíte, bych se ještě rád na chvíli vrátil k tomu dnešnímu druhému čtení. Svatý Pavel píše krásný úryvek, kterému říkáme hymnus o Kristu, nebo také christologický hymnus. Je to zvláštní text, text, který se zdá, že je starší než Pavlova epištola. Že je to jakási citace, kterou Pavel používá k tomu, aby jeho slova byla průraznější. Totiž staví Filipanům před oči Krista jako vzor a příklad našeho života. Toho, který nadbal na své důstojnosti, na tom, že byl rovný Bohu, ale sklonil se k člověku. A kromě toho, že byl zajedno s Bohem, se stal také zajedno s každým člověkem. I v jeho slabosti, dokonce v té smrti, v které Ježíš se sklání k člověku a vyjadřuje mu svoji lásku až do krajnosti. V té smrti, kdy ukazuje poslušnost Otci v té nejradikálnější podobě. A kdy ukazuje svoji lásku jako ten největší čin, kterého je člověk schopen ve vztahu k tomu druhému, když za něj položí svůj život. A Ježíš se sklání k člověku tak, že na sebe, jak říká Pavel, přijímá formu otroka, morfe dulu, tedy služebníka všech, skloní se až k zemi, aby ukázal člověku Boží lásku. Je tím jediným, opravdovým a autorizovaným Božím obrazem. A je to obraz lásky, dobroty a milosrdenství. A právě proto Pavel používá tento hymnický text, aby urovnal jakýsi spor, o kterém mnoho nevíme. Víme jen ze 4. kapitoly téhož listu, kdo byli účastníky tohoto sporu. Byly to dvě dámy, pravděpodobně poměrně vysoko postavené, které měly nějaký důležitý úřad v prvotní církvi. Víme, jak se jmenují, ale nevíme, o čem byl tento spor a jaký úkol zastávali obě ženy v té prvotní církvi. Ale to možná není tak důležité. Pavel říká, dovršte moji radost tím, že se přizpůsobíte jeden druhému ve smyslu, že druhého považujete za lepšího, než jste vy sám. A ten krásný text, který Pavel uvádí, je možná jediný známý doklad toho, že za štěřivosti dvou žen může vzejít také něco dobrého. Je to krásný text o lásce, která se neprojevuje jenom slovy, ale skutky, doopravdy. O lásce, která, jak víme, byla velkým tématem Pavla z Tarzu, jak to víme i z mnoha dalších listů. Známe jeho velepíseň lásky, která se tak často čte na svadebních obřadech. Známe celou řadu dalších textů a známe jeho tvrzení, že naplněním zákona je láska. Láska je centrální pojem Pavlových epištol. A tak chceme dnes přijmout to Pavlovo poučení. Pavel říká, že láska je tím směrovníkem a zároveň znamením křesťana. Podle lásky vás poznají. Tak kéž by opravdu křesťané byli svědky této lásky, která se dává, lásky, která nepočítá křivdy, lásky, která dokáže považovat druhého za lepšího, než jsme my sami. za lásky, která touží po jednotě.